Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Λίγο μετά τις 9, πρωινό Σαββάτου και εμείς εδώ είμαστε, όπως πάντα, φοράμε πάντα αθλητικά και βεβαίως φοράμε και το έτσι καλύτερό μας χαμόγελο, γιατί είπαμε, εμάς κάπως έτσι μας αρέσει να λέμε τις καλημέρες μας και γιατί εμάς κάπως έτσι μας αρέσει να ξεκινάει η δική μας μέρα, με αισιοδοξία, με θετική σκέψη και με ενέργεια. Είμαι η Δίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα οι ήχοι και τα λόγια στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλο που θα μας συντροφεύσει μουσικά. Με την Έφη Καράμπινα, η οποία είναι στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως μπορεί να απαντάει στα αθλητικά σας τηλεφωνήματα στο 6212-991-6212-992. Και βέβαια παρέα με όλους εσάς που επιμένετε όλα αυτά τα χρόνια να ακούτε φανατικά το ραδιόφωνο της Έρα Σπορ. 54160 ο ρυθμός που θα σας φέρει πιο κοντά μας. Γράφετε Sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 με χρέωση ενός απλού SMS. Λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί την εκπομπή σήμερα θα την αφιερώσουμε σε ένα άθλημα που λατρεύω κυριολεκτικά από μικρό παιδί. Είναι ρυθμική γυμναστική. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα και θεαματικότερα αθλήματα. Έτσι, πάντα χάζευα και ζήλευα αυτές τις λεπτές καλλίγραμμες αέρινες φιγούρες των κοριτσιών. Έτσι, με τα πανέμορφα φανταχτερά κορμάκια, τα καλοκτενισμένα μαλλιά, με το γκλίτερ. Πιασμένα έτσι με αυτά τα πολύχρωμα τσιμπιδάκια να εκτελούν εκπληκτικές ασκήσεις, οι οποίες αποκτούν βεβαίως μέγιστο βαθμό δυσκολίας, διότι ταυτόχρονα θα πρέπει με τη συνοδεία μουσικής να μπορούν να χειρίζονται με απόλυτη ακρίβεια διάφορα όργανα, όπως την μπάλα, το σκηνάκι, τις κορίνες, την κορδέλα. Και το αποτέλεσμα, απλά τέλειο, είναι χάρμα οφθαλμών. Φανταστείτε λοιπόν τώρα πόσο δύσκολο είναι να συνεργάζονται ταυτόχρονα 5 κορίτσια και να κάνουν όλα αυτά με απόλυτο συγχρονισμό. Και να έχουν και χάρη ταυτόχρονα και να μην πρέπει να πέσει κάτω το όργανο και να χαμογελάνε κιόλας. Πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά αυτό είναι το ensemble, ένα αγώνισμα που μας έχει χαρίσει αρκετές συγκινήσεις σε ολυμπιακό, παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια η παράδοση συνεχίζεται και το λέω αυτό διότι πριν από μερικές μέρες στο παγκόσμιο που έγινε στην Στουτγκάρδη, η ελληνική ρυθμική πέτυχε ένα διπλό στόχο. Από τη μια η Βαρβάρα Εφίλιου πήρε για λογαριασμό της Ελλάδας την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Ρίο στο σύνθετο ατομικό. Από την άλλη, η ομάδα του Ensemble πήρε το εισιτήριο για το προολυμπιακό τουρνουά που μέσω αυτού θα προσπαθήσει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία και να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Για όλα αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα για αυτόν τον πανέμορφο κόσμο της ρυθμικής γυμναστικής με την ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Ensemble, την Τζέντι Παπαδοπούλου, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα, Τζενούλα.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια καταρχήν για αυτές τις νέες επιτυχίες. Ξέρω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος, πάρα πολύ δουλειά για να φτάσετε στο αποτέλεσμα αυτή. Σκληρή δουλειά, πολλές ώρες προπονήσεις, πόνος, εξάντληση. Για να φτάσουμε εμείς να δούμε και να απολαύσουμε ένα πρόγραμμα 2,5 λεπτών.
2,5 λεπτών, ναι, πράγματι. Αυτό είναι και το άδικο σε εισαγωγικά, ότι το άθλημά μας είναι πολύ της λεπτομέρειας, ειδικά το ensemble. Εντάξει, το ατομικό έχει να κάνει την ατομική τεχνική, η αθλήτρια κάνει λιγότερες ώρες προπόνηση, αλλά το ομαδικό αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα. Πρέπει όλα αυτά που είπες πριν να γίνουν τόσο συγχρονισμένα, τόσο ομοιόμορφα, για να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Για 2,5 λεπτά. Αυτό είναι και το περίεργο στο δικό μας άθλημα.
2,5 λεπτά λοιπόν, και εσείς δουλεύετε χρόνια. Έτσι, ένα πρόγραμμα, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα που θα παρουσιάσετε στο Προλυμπιακό ή αυτό που παρουσιάσετε στο Παγκόσμιο, το δουλεύετε χρόνια.
Δεν είναι τα ίδια προγράμματα. Ανά δύο χρόνια αλλάζουν τα όργανα. Δηλαδή, τα προγράμματα που παρουσιάσαμε στο Παγκόσμιο στη Στουτγκάρδη είναι η πρώτη χρονιά που τα παρουσιάσαμε, αυτό είναι παγκοσμίως. Και άλλη μια χρονιά, η τελευταία χρονιά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά το 2016, την Ολυμπιακή χρονιά, αλλάζουν τα όργανα. Οπότε αλλάζουν και οι χορογραφίες και οι απαιτήσεις πια. Έτσι.
Λοιπόν, μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, καινούργια κορίτσια, έτσι με όνειρα να φτάσουν ψηλά και να πατήσουν από εκεί που είχαν φτάσει τα προηγούμενα κορίτσια. Έτσι. Μιλάω για τα κορίτσια που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000. Υπάρχει ενθουσιασμός.
Υπάρχει ενθουσιασμός. Καταρχήν να πούμε ότι η ομάδα δεν είναι εντελώς καινούρια. Έχουμε και παλιά μέλη και καινούρια μέλη. Είναι μια μίξ ομάδα.
Λέω καινούρια με την έννοια ότι είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δουλευτεί μαζί. Με αυτή την έννοια. Για να μπορέσουν να δέσουν σαν ομάδα, γιατί αυτό σημαίνει ομάδα.
Βέβαια.
Είμαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και προσπαθώ να δέσω. Είναι λοιπόν, έχουν μεν εμπειρία, αλλά σαν ομάδα είναι καινούρια.
Σωστά. Αυτή η ομάδα δουλεύει ένα χρόνο περίπου μαζί. Για τα δεδομένα του ensemble είναι λίγος ο χρόνος που δουλεύουν μαζί. Και από εδώ και πέρα γεμίζουμε μπαταρίες, και το λέω αυτό γιατί τώρα είμαστε σε περίοδο διακοπών. Γεμίζουμε τις μπαταρίες για να ξεκινήσουμε για τον επόμενο δυνατό στόχο για το προολυμπιακό τουρνά, όπως είπαμε.
Λοιπόν, είσαστε σε περίοδο διακοπών. Βέβαια, κάποιοι που μας ακούν λένε τώρα τι λένε. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι τα κοριτσάκια δεν έζησαν καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι για μας ήταν πολύ δυνατό για τις προπονήσεις που είχαμε, τις διπλές προπονήσεις. Οι διπλές προπονήσεις έχουν ξεκινήσει από το Πάσχα και μετά. Είχαμε το Μπακού, τους ευρωπαϊκούς αγώνες, πολύ δυνατός στόχος. Και μετά όλο το καλοκαίρι δουλεύαμε συστηματικά και εντατικά στο προπονητήριο του Αγίου Κοσμά για να συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα και να πάρουμε την πρόκριση για το προολυμπιακό τουρνά. Και έτσι πώς έγινε.
14η θέση λοιπόν. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα, δηλαδή να ήμασταν στις 10 χώρες οι οποίες ήταν απευθείας στην πρόκριση για το Ρίο?
Αν δεν στο έλεγα θα ήταν ψέμα. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε, αν δεν είχαμε κάνει κάποια λάθη στο ένα προγραμματάκι, ίσως και να μπορούσαμε να ήμασταν στη δεκάδα. Βέβαια, αγώνας είναι αγώνας, είναι για όλους. Πολύ δυνατές χώρες βγήκαν απ' έξω. Τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να βελτιώσουμε τα λάθη μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να εξελιχθούμε και τι καινούργιο πρόσωπο που μπορεί να βγάλει η ομάδα, την καλύτερη δυνατή δηλαδή εικόνα που μπορεί να δώσει η ομάδα στον επόμενο αγώνα.
Λοιπόν, ξέρεις γιατί μου αρέσει το αθλημά σας, γιατί πέρα από το θέαμα έχετε πολύ ωραίες μουσικές. Μουσικές οι οποίες πραγματικά σε απογειώνουν και έχετε και δένει όλο αυτό, την παρουσία. Η παρουσία, τα κορίτσια καλλίγραμμα, όμορφα, φτιαγμένα και στημένα πάρα πολύ όμορφα. Και είναι αυτό το οποίο δίνει και χαρίζει όλο αυτό το εκπληκτικό θέαμα στον κόσμο.
Ακριβώς, γιατί πέρα από γυμναστική είναι και χορός, είναι και παρουσία. Αυτό το σύνολο των πραγμάτων που ανέφερες πριν, Βίκη, είναι το εντυπωσιακό στο άθλημά μας. Σαφώς και πρέπει να έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Με συνδυασμό κινήσεων, συνεργασιών, πεταγμάτων, όλο αυτό που βλέπεις, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα και στο θεατή και στο κριτή, βέβαια, γιατί και ο κριτής θεατής είναι, για να μπορέσει να σου φέρει πίσω το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Να πάρουμε, επειδή εμείς είμαστε ραδιοφωνικοί, ναι, και είμαστε ακουστικοί τύποι, να πάρουμε έτσι μια γεύση από τις μουσικές που βάζετε στο πρόγραμμα με τις κορδέλες.
Με τις κορδέλες.
Για να ακούσουμε λίγο. We'll be right back. λοιπόν ένα πολύ βασικό στοιχείο στη ρυθμική. Θέλω να μου πεις πώς ξεκινάτε να φτιάξετε και να συνθέσετε ένα πρόγραμμα. Από την αρχή δηλαδή, από τη σύλληψη της ιδέας, από το πώς θα βρεις τις ασκήσεις, από το ποιο μουσική θα βρεις και όλα αυτά.
Επιλέγουμε καταρχήν ένα θέμα, μια θεματολογία. Για παράδειγμα εδώ στην Κορδέλα έχουμε ένα πολύ δυναμικό κομμάτι, οπότε κατευθυνόμαστε για να ξεκινήσουμε να βρούμε όλες τις ασκήσεις που έχει να κάνει με συνεργασίες, αλλαγές, χορευτικά βήματα, κινήσεις των αθλητριών μέσα στο ταπί, σύμφωνα με το τι ακούμε, για να το δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα γίνεται το πάντρεμα, το δέσιμο όλων των ασκήσεων και των χορευτικών βημάτων, σύμφωνα με τη μουσική που έχουμε να καλύψουμε. Βέβαια, εντάξει, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και η αθλήτρια, το πόσο μπορεί να αποδώσει, καταρχήν να αρέσει στις αθλήτριες το μουσικό κομμάτι που έχουν να παρουσιάσουν και οι ίδιες να εκτελέσουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα το δικό τους δυναμισμό και τη δική τους έκφραση μέσα από τη δική μου
καθοδήγηση,
ναι, για να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα με τη χορογραφία.
Είναι έχεις δηλαδή σημαντικό. Τέτοια θεματάκια, του στείλω ότι κυρία δεν μας αρέσει, κυρία Τζέννη.
Ναι.
Φαντάζομαι, πόσο φωνάζουν.
Κυρία Τζέννη.
Κυρία Τζέννη. Λοιπόν, έχετε τέτοιες διαφωνίες, ας πούμε, ότι δεν μας αρέσει αυτή η μουσική, δεν μας αρέσει, ξέρω εγώ, αυτή η άσκηση, μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις.
Ναι, πάντα συζητάμε και πάντα. Επειδή όμως γνωρίζω τι αθλήτρες έχω μπροστά μου, γνωρίζω τις δυνατότητες και τις ικανότητες, πάντα επιλέγω ασκήσεις που να αναδεικνύουν τα προσόντα τους και τις δυνατότητές τους. Σαφώς και υπάρχει επικοινωνία και λέμε ότι αυτό πώς μπορεί να γίνει καλύτερα κλπ. Κλπ, αλλά δεν φτάνουμε στο σημείο ότι δεν μου αρέσει αυτό να το βγάλουμε κλπ. Γιατί εγώ από δίπλα, όταν εκτελούν οι αθλήτρες, είμαι ο καθρέφτης. Οπότε εγώ έχω την καλύτερη, ας πούμε, εικόνα. Βεβαίως και υπάρχει συζήτηση και επικοινωνία με τις αθλήτριες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τους αρέσει αυτό που και να το εκφράζουν αυτό που θα εκτελέσουν. Γιατί μπορεί η προπονήτρια να λέει ότι είναι ωραίο, αλλά οι ίδιες να μην μπορούν να το αποδώσουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρω και εγώ τι τους αρέσει καλύτερα.
Λοιπόν, είναι μικρά κορίτσια. Κοριτσάκια, εγώ τα λέω. Δηλαδή.
Παρόλο που δεν είναι πάρα πολύ μικρές, η ομάδα είναι 22 χρονών, 20, 21, 18.
Μεγαλώσανε τόσο πολύ,
Μεγαλώσανε, ναι.
Λοιπόν, ωστόσο όμως η ρυθμική είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκινάς από πάρα πολύ μικρή ηλικία, έτσι.
Ναι. Από 5,5, ένα κοριτσάκι που, έτσι όπως είπες και στην αρχή, βλέπει όλο αυτό το ωραίο θέαμα, μπορεί να ξεκινήσει. Έτσι ξεκίνησα και εγώ βλέποντας την τηλεόραση τις μεγάλες αθλήτριες παγκοσμίως και θέλησα και εγώ να μπω στον κόσμο της ρυθμικής, αυτού του όμορφου, της όμορφης παρουσίας.
Ήσουν λοιπόν και εσύ αθλητρία και να πούμε ότι μετήχε στην πρώτη ομάδα του ensemble, έτσι.
Ναι, είχα τη χαρά και την τύχη να συμμετέχω στο πρώτο ευρωπαϊκό ensemble γυναικών που έφτιαξε τότε η Ελλάδα με την αρχιπροπονήτρια την Ειρήνα την Ηλίεβα και βοηθό προπονήτρια τη Μαρία την Παπαδοπούλου.
Την οποία τη στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας. Έχει έρθει και εδώ στην Αεροσπόρη Μαρία. Είναι πάρα πολύ καλή σε δουλειά της,
ναι,
σε αυτό που κάνει και τώρα.
Εξαιρετική. Οπότε ήμουν και εγώ αθλήτρια, έχω περάσει και από το υψηλό επίπεδο της εθνικής ομάδας.
Λοιπόν, η ομάδα του ensemble από τότε που ξεκίνησε έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Πάντα δίνει το παρόν σε Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι. Είναι ένα άθλημα το οποίο, αγώνισμα μάλλον, το οποίο υποστηρίζεται ιδιαίτερα θα έλεγα και από τις αθλήτριες.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι και αρέσει και στον κόσμο.
Ναι, βέβαια.
Πιστεύεις λοιπόν ότι θα μπορέσουμε φέτος?
Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έχει να κάνει με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, αρέσει στην Ελλάδα, μας πάει σαν κουλτούρα.
Μας πάει.
Το ensemble είναι γεγονός ότι από τότε που ξεκίνησε σαν άθλημα στην Ελλάδα, σιγά σιγά με σταθερά βήματα και με συστηματική δουλειά, έχει φέρει πολύ αποτελέσματα με ολυμπιακά μετάλλια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, να ανεβάσουμε όσο πιο γίνεται το ensemble και τη ρυθμική στα επίπεδα που είχαμε ζήσει τότε με τα κορίτσια του Σίδνεϊ και ακόμα καλύτερα. Πιστεύω ότι το ομαδικό μέσα από το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής αρέσει στον κόσμο, γιατί όπως είπα είναι ένα άθλημα που θέλει πάρα πολύ συνεργασία, θέλει ομαδικότητα, θέλει συλλογικότητα, θέλει όλο αυτό που βλέπουμε.
Mm-hmm. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα εμείς, έτσι είναι η εθνική ομάδα, είναι η elite. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο άθλημα της εθνικής. Θέλω να πω, μέσα από ποια διαδικασία φτάνουν τα κορίτσια αυτά σε σένα.
Αυτά τα κορίτσια μέσα από το πανελλήνιο πρωτάθλημα τους, γιατί υπάρχουν το πανελλήνιο πρωτάθλημα του ατομικού, και θέλω να επισημάνω ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει και πανελλήνιο πρωτάθλημα και στο ensemble, σε όλες τις κατηγορίες. Για πρώτη χρονιά δυστυχώς αργήσαμε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. Βάλαμε και το ensemble σε πανελλήνιο επίπεδο, δηλαδή οι σύλλογοι κάνουν την προσπάθειά τους να φτιάξουν ensemble και κατεβαίνουν και στα πανελλήνια πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες, από παγκορασίδες μέχρι και κατηγορία γυναικών. Αφού τελειώσουν τα πανελλήνια πρωταθλήματά τους στο ατομικό τους πλέον και από τεστ επιλογής που κάνουμε εμείς στις εθνικές ομάδες, φτάνουν αθλήτριες στο κέντρο υψηλών επιδόσεων και προπονούνται μαζί μας.
Πάντως είναι ένα άθλημα το οποίο θα έλεγα ότι οι μαμάδες το προτιμούν ιδιαιτέρως για τα κοριτσάκια τους. Θα κλέψω μία έκφραση που μου είχε πει η Μαρία Παπαδοπούλου. Είναι, μου λέει, σχολείο μικρών κυριών.
Ναι.
Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι, γιατί τα κοριτσάκια μαθαίνουν καταρχήν να στείνονται,
ναι,
να περπατάνε όμορφα, να φτιάχνονται.
Ναι, γιατί έχουμε το, καταρχήν δουλεύουμε με το σώμα μας. Είναι πολύ σημαντικό εμάς η τεχνική του σώματος μέσω του μπαλέτο, από τη διαδικασία του χώρου. Οπότε αυτομάτως από πάρα πολύ μικρή ηλικία η αθλήτρια, το πρώτο και πιο σημαντικό είναι το στήσιμο της, το οποίο αυτό θα της φέρει και το ανάλογο στήσιμο μέσα στο ταπί αργότερα. Είναι ο τρόπος που περπατάει, ο τρόπος που στείνεται, ακόμα που φτιάχνεται, που περιποιείται την τσάντα της, που περιποιείται τον εαυτό της. Έχει να κάνει ένα σύνολο πραγμάτων που, ναι, σαφώς είναι μια σχολή μικρών κυριών από πολύ μικρή ηλικία και ακολουθεί στις μεγαλύτερες.
Και πέρα λοιπόν από αυτό το αισθητικό κομμάτι, τέλος πάντων να το πω, τι άλλο μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί ξεκινώντας από την ηλικία πια, των 5 ετών?
5-5,5 ετών, δειλά-δειλά, σαν παιχνίδι μέσα από την προπονητική διαδικασία, γνωρίζει το άθλημα της ρυθμικής, το πώς αρχικά θα γυμναστεί, γιατί ένα παιδάκι πηγαίνει στο γυμναστήριο για να γυμναστεί, κάνει δηλαδή βασική γυμναστική και γνωρίζει τα όργανα της ρυθμικής γυμναστικής, που είναι η μπάλα, το σκηνάκι, στεφάνι, κόρνα, σκορδέλα. Αρχικά θα παίξει με την μπάλα, μια μπάλα η οποία την ξέρουμε στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ.
Η μπάλα είναι το παιχνίδι.
Η μπάλα είναι το παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Θα γνωρίσει λοιπόν την μπάλα της ρυθμικής γυμναστικής μέσα από το άθλημά μας σε μια άλλη μορφή. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή με την μπάλα της ρυθμικής, κάποια κυλίσματα, παιχνίδι δηλαδή ουσιαστικά με τα όργανα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίζει το σώμα της, γυμνάζεται με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, της ρυθμικής γυμναστικής δηλαδή. Αυτό βασικά είναι. Το παιδί να γυμναστεί μέσα από το άθλημα, μαθαίνοντας τα όργανα. Και από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει κάποιο ταλέντο, υπάρχει κάποια εξέλιξη, προχωράει στις ανάλογες κατηγορίες για τους αγώνες και στο αγωνιστικό κομμάτι πλέον.
Όπου και πέρα πηγαίνουμε σε άλλα μονοπάτια,
ναι.
Οι απαιτήσεις σαφώς αρχίζουν και αυξάνονται, οι ώρες προπόνησης αρχίζουν επίσης να αυξάνονται. Μιλάμε, ναι, για πολύ ωραίες προπονήσεις τώρα στο κλιμάκιο, στην εθνική ομάδα.
Ναι, στην εθνική ομάδα, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ ωραίες, γιατί έχει να κάνει με μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλες προσδοκίες για την εθνική ομάδα. Τώρα, στο σύλλογο που τα κορίτσια ξεκινάνε, δεν είναι τόσες πολλές οι ώρες. Εξάλλου και σε άλλα αθλήματα, όπως και στο κολύμπι, στην ηλικία των 9-8 χρονών, όπως έχω και εγώ την κόρη μου, κάνουν και 1,5 και 2 ώρες προπόνηση. Το κάθε άθλημα έχει τις ιδιαιτερότητες, αλλά ένα παιδί που μπαίνει σε ένα προαγωνιστικό επίπεδο, αρχίζουν οι απαιτήσεις και οι ώρες να είναι λίγο παραπάνω.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα.
Ωραία.
Για το άθλημα της ρυθμικής. Θα κάνουμε μια μικρή, έτσι, θα πάμε μια μικρή μουσική ανάσα με ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε και για την εθνική ομάδα, πώς περνάτε έτσι μέσα στην καθημερινότητά σας και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε.
Σε τούτο που μου έλαχε τον τόπο να ζω, οι συγγενείς και οι φίλοι μου με λένε χαζό, που άφησα τα σίγουρα για τη μουσική, άλλη μόνο δεν έχω την κοινή λογική. Κουρδίζω την κιθάρα μου και ανοίγω καμπάνια. Εδώ, μα έλα που τριτώνει και έχει δέσει καρπό. Κύκλωμα, τρελός πανικός. Τρισούν οι κόρνες, σπάνε τα φρένα. Μάνα, θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Αυτός ο τόπος δεν είναι για μένα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα με την Τζέννη την Παπαδοπούλη, ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Ανσάμπλ, και βεβαίως μιλάμε για το πανέμορφο έτσι, άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής. Να πούμε καταρχήν καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία, η οποία μας ακούει από τη βροχερή Πάτρα.
Τέλεια.
Ξεκίνησε ο καιρός, αρχίζει και αλλάζει.
Ναι.
Από ό,τι διάβαζα, γριεύει λέει από τη Δευτέρα.
Μάλιστα.
Κατεβάστε μπουφάν. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα.
Α, ωραία.
Αγαπημένο νησί.
Αγαπημένο νησί. Έτσι. Και έχουμε και την Ελένη τη Δόικα από την Κέρκυρα. Αθλήτρια του Ανσάμπλ.
Μάλιστα.
Και τη Μαρία τη Γιωργάτου εννοείται από την Κέρκυρα, που ήταν και ο Ολυμπιονίκη, είναι ο Ολυμπιονίκη μα από την ομάδα
Βγάζει
του Σίδνεϊ.
Κέρκυρα λοιπόν πολλούς αθλητές.
Πάρα πολλούς. Ωραία.
Λοιπόν, κουβεντιάζουμε λοιπόν για τη ρυθμική, κουβεντιάζουμε για τις προσπάθειες των κοριτσιών στο ενσάμπλ και όχι μόνο, υπάρχει και το ατομικό. Με την πρόσφατη επιτυχία, όπως είπαμε, της Βαρβάρας Εσφύλιου, η οποία κατάφερε και πήρε την απευθείας πρόκριση για την Ελλάδα. Δεν είναι ονομαστική, είναι...
Δεν είναι ονομαστική, ναι. Η πρόκριση την πήρε η Βαρβάρα Ηφίλιου. Δεν είναι ονομαστική, είναι για την μία θέση για την,
για την χώρα μας, ναι.
Έκανε πάρα πολύ καλό αγώνα η Βαρβάρα σε δύσκολες συνθήκες και το λέω αυτό γιατί ήταν να κάνει, να παρουσιάσει ένα όργανο κάθε μέρα, δηλαδή τέσσερις μέρες και τα τέσσερα της όργανα και μετά να περάσει, να προκριθεί στις 24, προκρίθηκε στις 12 καλύτερες από τον πρώτο το γενικό το μεγάλο αγώνα και μετά έκανε τέσσερα όργανα τη μία μέρα, η οποία ήταν και η πρόκριση για το αν θα είναι στην Ολυμπιάδα ή θα πάει στο Προολυμπιακό. Και η Βαρβάρα βέβαια τα κατάφερε και συγχαρητήρια, 14η θέση, απευθείας στο Ρίο.
Ευχόμαστε από τώρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί σίγουρα μέχρι το Ρίο υπάρχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά, έτσι.
Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και για τη Βαρβάρα που έχει προκριθεί βέβαια, γιατί ο καθελητής δεν σταματάει, βάζει καινούριους στόχους, βάζει καινούρια, να μπει σε καινούργια μονοπάτια, να βελτιώσει τις συνθέσεις της, την παρουσία της και βέβαια και για μας, όπως είπαμε πριν, πολλή δουλειά για το Προολυμπιακό που είναι τον Απρίλιο.
Λοιπόν, εσείς το ensemble τώρα έχετε, επειδή μας είπες και πολύ σωστά ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουν
κάθε
τα
δύο
όργανα,
χρόνια.
Κάθε δύο χρόνια. Φέτος λοιπόν έχουμε τις κορδέλες.
Πέντε κορδέλες.
Στο ένα πρόγραμμα και στο άλλο είναι δύο στεφάνια και έξι κορίνες.
Μάλιστα.
Είναι το σκηνάκι λοιπόν έξω, έτσι ή όχι.
Σκηνάκι μπάλα είναι έξω.
Σκηνάκι μπάλα είναι έξω.
Σκηνάκι μπάλα είναι έξω.
Ωραία. Λοιπόν, εσείς λοιπόν τώρα έχετε φτιάξει αυτά τα δύο προγράμματα. Τα έχετε παρουσιάσει στους αγώνες του
Παγκοσμίου. Και όχι μόνο, ναι.
Στο Προολυμπιακό θα είναι τα ίδια προγράμματα, έτσι.
Υπάρχει μια σκέψη ίσως να αλλάξουμε το ένα από τα δύο προγράμματα. Αλλά γενικώς δεν σου απαγορεύουν να κάνεις την ίδια, δηλαδή να παρουσιάσεις τα ίδια προγράμματα. Ανάλογα το πώς θέλει ο καθένας να παρουσιάσει την ομάδα του.
Επομένως, εσείς τώρα θα πρέπει να επικεντρωθείτε και να διορθώσετε ενδεχομένως πράγματα τεχνικά κυρίως.
Πράγματα τεχνικά, πράγματα τεχνική του σώματος, τεχνική εκτέλεση των οργάνων, σταθεροποίηση των ασκήσεων, να βγαίνουν δηλαδή χωρίς πτώσεις στα προγράμματά μας και ίσως υπάρχει μια σκέψη να αλλάξουμε ένα από τα δύο προγράμματα με άλλη μουσική, άλλη χορογραφία, για να κάνουμε έτσι και κάτι πιο διαφορετικό, να δείξουμε μια άλλη εικόνα.
Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσεις να βγάλεις αυτό το τόσο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Μια δουλειά η οποία είναι συλλογική, έτσι.
Ναι, ναι.
Συνεργάζεστε και με... Υπάρχει χορογράφος στην ομάδα, έτσι.
Ναι, βεβαίως, δεν είμαι μόνο εγώ. Έχω καταρχήν τη χορογράφη μου, τη γωγό, την Αργύρη, που κάνει το παλέτο. Και έχω την βοηθό μου την Ελένη τη Χρονοπούλου, η οποία ήταν παλιά αθλήτρια της Ολυμπιάδος του 2004 της Αθήνας στο Ensemble, με την πέμπτη θέση στην Ολυμπιάδα. Έχω συνεργάτες όπως διαιτολόγο, διατροφολόγο, την Ανατή Παπαγεωργίου, που μας βοηθάει για τη διατροφή των κοριτσιών. Έχουμε το βελονιστή μας, έχουμε τους φυσιοθεραπευτές μας, το γιατρό της Ομοσπονδίας που είναι δίπλα μας.
Ένα ολόκληρο επιτελείο λοιπόν,
υπάρχει,
έτσι.
Υπάρχει κόσμος από πίσω που φροντίζει, αγαπάει την ομάδα. Έχουμε την κυρία Ξανθή που μας φροντίζει για τη διατροφή μας και τα κορίτσια να είναι... να έχουν έτοιμο το φαγητό τους στην εντέλεια και όλη τη διατροφή τους και το ρουχισμό τους. Υπάρχει κόσμος από πίσω που βοηθάει και στηρίζει την ομάδα χρόνια τώρα.
Λοιπόν,
και
κορίτσια,
τους ευχαριστώ όλους βέβαια. Έτσι.
Τα οποία δεν είναι μόνο από Αθήνα, είναι και από επαρχία, έτσι. Καταρχήν, ναι. Να την πούμε την ομάδα.
Να πούμε ότι είναι η Ελένη Δόικα από την Κέρκυρα, όπως είπαμε, η Σαμαρά η Σταυρούλα που είναι από τη Θεσσαλονίκη, η Μιχαέλα η Μεταλίδου που είναι από τη Θεσσαλονίκη, η Ζωή Κοντογιάννη που είναι από την Αθήνα. Και η Ιερατό η Θεοπίστου που είναι από την Αθήνα.
Λοιπόν, τα κορίτσια αυτά λοιπόν, τα οποία είναι από την επαρχία, σημαίνει ότι η οικογένειά τους είναι πίσω, έτσι,
ναι,
ή όχι.
Ναι, 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 ναι.
Είναι πίσω. Άρα να υποθέσω λοιπόν ότι σε βλέπουν και λίγο σαν μαμά.
Ναι.
Και όχι μόνο.
Περισσότερο σαν μαμά.
Περισσότερο σαν μαμά, ε.
Όχι, εντάξει. Υπάρχει ισορροπία. Ξέρουν ότι είμαι εκεί, αν χρειαστούν κάτι σαν μαμά.
24 ώρες το 24ωρο.
24 ώρες. Εντάξει, δεν είναι. Ο ρόλος της μαμάς ποτέ δεν είναι.
Δεν αναπληρώνεται.
Δεν αναπληρώνεται, εννοείται. Αλλά ξέρουν ότι εκεί είναι η κυρία Τζέννη για το οτιδήποτε χρειαστούν. Έξω από την προπόνηση δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα, να λύσουμε τα πάντα με συνεργασία, κατανόηση. Μέσα στην προπόνηση βέβαια είναι η σκληρή Τζέννη, η απαιτητική, που έτσι πρέπει να είναι για αυτό το απαιτητικό και δυνατό μας άθλημα.
Το πιστεύω αυτό το οποίο λες, γιατί άλλαξε και η χρειά της φωνής σου. Ότι όταν πρέπει να είσαι σκληρή και έτσι, να επιμένεις σε κάτι, νομίζω ότι το βγάζεις.
Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει πάντα η προπονήτρια να έχει στο μυαλό της πάντα το δυνατό στόχο. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Δεν πρέπει να φεύγει καθημερινά από το μυαλό της. Μόνο έτσι θα υπάρχει επάνω αυτό το φωτεινό το αστράκι, το οποίο το οδηγεί και το βλέπουν οι αθλήτρες σε καθημερινή βάση. Όποτε αυτό αρχίζει και σβήνει, πρέπει εσύ να το ανάβεις. Αυτό βέβαια θέλει μεγάλη απαίτηση από μένα, στόχος συγκεκριμένος σε καθημερινή βάση, ποιο είναι το πλάνο μας καθημερινά, για να μπορούμε να το πραγματοποιούμε. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα λύνονται έξω από την προπόνηση, με κουβέντα, συζήτηση και συνεργασία, όπως είπαμε.
Λοιπόν, όταν ξέρεις όμως ότι τα κορίτσια έχουν φτάσει στα όρια τους, και το λέω αυτό διότι εσύ έχεις περάσει, έχεις βιώσει, ξέρεις πώς είναι να είσαι, ξέρω εγώ, 10 ώρες μέσα στο γυμναστήριο. Τι πίεση υπάρχει και σωματική και ψυχολογική. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο απλά θα στο πούνε και εσύ ενδεχομένως να το υποψιαστείς. Το ξέρεις, το έχεις βιώσει. Όταν λοιπόν γνωρίζεις και εσύ ίδια ότι τα κορίτσια έχουν φτάσει στα όρια τους, πώς το διαχειρίζεις αυτό το πράγμα για να τις κρατήσεις?
Πράγματι, σε μια δύσκολη ημέρα που έχει ένα δυνατό πλάνο, δηλαδή τι σημαίνει δυνατό πλάνο, πρέπει να εκτελέσουν κάποια προγράμματα σωστά, 4-5 σωστά προγράμματα που δεν βγαίνει και υπάρχει σύγχυση, που υπάρχει το μυαλό μου δεν είναι καθόλου συγκεντρωμένο, είτε από μία είτε από δύο αθλητρίες, σαφώς βλέπεις, αξιολογείς το αν είναι πραγματικά από κούραση, είναι από λάθος τεχνική ή είναι από λάθος σκέφτεται κάτι άλλο και δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα την απόλυτη τεχνική της άσκησης. Αυτό το αξιολογείς, ξέροντας βέβαια, έχεις δουλέψει πιο πριν, δηλαδή εγώ πλέον την ομάδα κατανοώ πότε είναι από κούραση και σαφώς θα ρίξω το πλάνο για να μην έχουμε και τον τραυματισμό, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικός παράγοντας, ή θα ρίξω το πλάνο και θα πω πάμε να κάνουμε μια απλή τεχνική για να ξαναβάλουμε τη βάση της άσκησης για να βγει την επόμενη μέρα, ή θα καταλάβω ότι απλώς πρέπει αυτή τη στιγμή να πιεστούν, γιατί δυστυχώς στα 2,5 λεπτά του αγώνα έτσι πρέπει να εκτελέσουν, έτσι πρέπει να πιεστούν. Οπότε αυτό δουλεύει μοντελικά και στην προπόνηση.
Η απέτηση... Συνθήκες αγώνα, λοιπόν.
Συνθήκες αγώνα. Αυτό το λέω δηλαδή κάθε μέρα. Πρέπει το κάθε πρόγραμμα να πλησιάζει το πρόγραμμα του αγώνα. Δεν γίνεται αυτό βέβαια, το ξέρουμε προπονητικά, αλλά τουλάχιστον να είναι συνθήκες του αγώνα, ώστε να μπορείς να τα απεξέλθεις σε οποιαδήποτε στιγμή. Και σωματικά και ψυχικά.
Πες μου λίγο αυτό το οποίο σου λέγανε οι αθλητριές σου, ότι καλά κυρία Τζέννη, έχουμε, που έχουμε να...
Για κάποια στιγμή λίγο. Σε μια χαλαρή φάση έτσι, που γυρνάγαμε από κάποιον αγώνα, δεν θυμάμαι ακριβώς, μου λέγανε εμείς οι αθλήτρες της ρυθμικής γυμναστικής πρέπει να εκτελέσουμε πάρα πολύ καλά τις ασκήσεις, να μην μας πέσει το όργανο, να εκτελέσουμε, να έχουμε ωραίους σχηματισμούς, να είμαστε χορευτικές, να πονάμε πολλές φορές και να μην το δείχνουμε, και όλα αυτά πρέπει να χαμογελάμε κιόλας.
Και να χαμογελάμε.
Λέω παιδιά, αυτά είναι μαθήματα ζωής όμως, γιατί έτσι είναι πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να χαμογελάμε παρόλο που από μέσα μας βράζουμε, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορούν όλα τα παιδιά να το αντέξουν αυτό το τόσο σκληρό πρόγραμμα, έτσι.
Έτσι, ναι.
Θα έλεγες λοιπόν ότι πέρα από τα σωματικά και τεχνικά προσόντα, θα πρέπει τα κορίτσια που κάνουν πρωταθλητισμό να διαθέτουν και έτσι κάποια ιδιαίτερα στοιχεία στο χαρακτήρα
τους.
Για
να φτάσεις στο επίπεδο και των κοριτσιών και σε όλες αυτές τις μεγάλες απαιτήσεις, περνάς από μια διαδικασία. Δεν φτάνεις ξαφνικά. Δηλαδή, για 15-16 χρονών που είσαι στην κατηγορία γυναικών και έχεις φτάσει στον υψηλό αθλητισμό, είσαι στην εθνική ομάδα, έχεις περάσει από μια διαδικασία. Από τα πανελλήνια πρωταθλήματα, από τους αγώνες, από την προπονητική διαδικασία, από διάφορα τεστ. Μέσα σε αυτό λοιπόν όλο το χρονικό διάστημα των χρόνων αυτών, καταλαβαίνεις τη ψυχολογία και τι θέλω έχει το κάθε παιδί, και όχι μόνο το παιδί, και οι γονείς από πίσω που στηρίζουν όλο αυτό την προσπάθεια του παιδιού. Οπότε δεν γεννιέται ξαφνικά ένα παιδί, μπαίνει μέσα στην εθνική ομάδα. Από πριν έχεις πάρει τα σημάδια σου, έχεις δείξει το χαρακτήρα σου και τη δυναμική ενός παιδιού, μιας αθλήτριας, και αυτό το αναδεικνύεις, το προχωράς. Σαφώς για αυτόν τον υψηλό αθλητισμό και αυτές τις απαιτήσεις δεν είναι όλα τα κορίτσια.
Σου έχουν τύχει έτσι περιπτώσεις, δηλαδή κορίτσια τα οποία είπες ότι είναι γεννημένες γι' αυτό. Δηλαδή έχουν τα προσόντα όλα, το σωματότυπο κλπ.
Πάρα πολλά. Αυτό είναι και το θέμα μας. Δηλαδή με τα κορίτσια τα οποία έχουν απίστευτα προσόντα, απίστευτες δυνατότητες, σωματικές. Οι οποίες όμως είτε δεν το θέλουν πάρα πολύ, είτε δεν θέλουν να αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο μέσα στο γυμναστήριο. Είτε που δεν είναι ο σκοπός τους να είναι δεν και καλά πρωταθλήτριες, αλλά έχουν απίστευτα προσόντα. Είναι γεννημένες, mm-hmm. δηλαδή να τις βλέπεις, είναι γεννημένες για ρυθμική γυμναστική. Είναι πανέμορφα κορίτσια, αλλά όμως που δεν έχουν το πείσμα και το θέλω να κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Αυτό νομίζω ότι είναι για πολλά αθλήματα, δεν είναι μόνο για τη ρυθμική γυμναστική. Mm-hmm. Το καλύτερο μείγμα θα ήταν ταλέντο, βέβαια, έτσι, και το να θέλουν και να έχουν. Να έχεις τη στόφα του πρωταθλητή.
Αυτό δουλεύεται ως ένα σημείο, αλλά.
Δουλεύεται σε ένα σημείο, βεβαίως και δουλεύεται. Αλλά και πάλι, αν μέσα στην ψυχή σου και στην καρδιά σου δεν το έχεις και δεν το έχεις σαν στόχο ζωής, όσο και να το δουλέψεις, πάλι κάπου θα βγάλει πρόβλημα.
Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, Τζένι, ο σωματότυπος των κοριτσιών στη ρυθμική, θα λέγαω ότι έχει ψιλοαλλάξει λίγο. Δηλαδή, πλέον δεν βλέπουμε αυτά τα. Έτσι, σκίνη κορμιά, ναι. τα πολύ αδύνατα που σε παραπέμπουν έτσι λέω και σε ανορεκτικές καταστάσεις.
Και ευτυχώς.
Διότι άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια και θέλω να μου πεις αν ισχύει αυτό το πράγμα, ότι τα κοριτσάκια έκαναν εξαντλητικές δίαιτες. Ισχύει αυτό?
Εντάξει, εξαντλητικές δίαιτες δεν μπορώ να πω ότι κάνανε. Απλώς επειδή ήταν το πρότυπο, το ρώσικο πρότυπο, αν θέλεις, της ρώσικης σχολής, όλα με τα πάρα πολύ αδύνατα κορμιά, ήταν αυτή η θεωρία. Δηλαδή. Κατεβαίναμε στους αγώνες, αν είχες λίγο μια άλλη εικόνα, δεν άρεσε στους κριτές. Αυτό τώρα έχει τελειώσει. Αν θα δείτε και στο παγκόσμιο και σε όλα τα πρωταθλήματα πλέον παγκοσμίως, οι ομάδες και στο ατομικό αλλά και στο ομαδικό είναι κορίτσια βέβαια καλλίγραμμα, όμορφα, γυμνασμένα, αλλά δεν βλέπεις αυτά τα κορμιά που έβλεπες πριν, τα πάρα πολύ αδύνατα, τα οποία έλεγες Παναγία μου θα τα φυσήξεις και θα πέσουν στο πάτωμα. Είναι γυμνασμένα, κορμιά, γυναίκες πλέον, ολοκληρωμένες, και γι' αυτό και το άθλημα πλέον ο μέσος όρος έχει ανέβει. Δηλαδή βλέπεις αθλήτρες 25 χρονών. Η Ροντρίγκες, η Ισπανίδα στο ατομικό, είναι 29 χρονών και έχει περάσει για την τρίτη της Ολυμπιάδα. Αυτό σημαίνει ότι μια αθλήτρια γυναίκα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και σωματικά και εγκεφαλικά μπορεί να κάνει ρυθμική γυμναστική.
Και νομίζω ότι καλώς κάνανε και το κάνανε έτσι, πλέον δηλαδή να μην φτάνει το κοριτσάκι στα επίπεδα, γιατί υπήρχαν και επιπτώσεις και στη βιολογία τους γενικότερα, έτσι.
Ναι, με καθυστέρηση της
περιόδου
κλπ. Τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή οι αθλήτριες, σαφώς σε μια υπερβολική κούραση και ίσως με τις πολύ ώρες προπονήσεις, να υπάρχει μια
διαταραχή, μια διαταραχή. Να, ναι.
Αλλά αυτό είναι μόνο για την περίοδο που θα κάνεις σε πολύ ώρες επιβαρύνσεις και πολύ χρόνες επιβαρύνσεις. Από μόλις σταματήσεις, ξεκουραστείς, όλο αυτό επανέρχεται σε μια ισορροπία. Δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε, και έχω και την εμπειρία που δεν είχαμε περίοδο για 1-2 χρόνια, γιατί έπρεπε να ήμασταν έτσι, δεν κάναμε σωστή διατροφή. Τώρα πλέον δεν υπάρχει δίαιτα, υπάρχει μόνο σωστή διατροφή.
Λοιπόν, εμείς όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε αφορούν βεβαίως την εθνική ομάδα, αφορούν τα κορίτσια που είναι υψηλού επίπεδου, διότι στους συλλόγους είπαμε, και εδώ παροτρύνουμε τον κόσμο, τις μαμάδες να φέρουν τα κοριτσάκια τους στο σύλλογο, δεν έχει να κάνει. Επειδή άκουσα και κάτι τις προάλλες και θέλω να σε ρωτήσω. Μου παραπονέθηκε λοιπόν μια μαμά και μου λέει, μα πήγα το κοριτσάκι μου στο σύλλογο και μου είπαν ότι δεν έχει τις προδιαγραφές για να κάνει ρυθμική.
Καταρχήν, τι ηλικία είναι η μικρούλα, πρέπει να.
Εντάξει. Μου είπανε, λέει, ότι πρέπει να έχει ψηλά πόδια κλπ.
Εντάξει, ένα παιδάκι το οποίο είναι 5 χρονών και θα πάει στο γυμναστήριο με τη μαμά του, δεν μπορείς να ξέρεις ένα παιδάκι πώς θα εξελιχθεί. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στα 8 και στα 9 που θα μπει πλέον αγωνιστικά, καταρχήν θέλουμε όλα τα κορίτσια να γνωρίσουν τη ρυθμική γυμναστική. Βεβαίως και κάποια θα κάνουν για το άθλημα και κάποια δεν θα κάνουν. Αλλά δεν μπορείς να απορρίψεις ένα κοριτσάκι 5 χρονών. Μόνο και μόνο που θα γνωρίσει το άθλημα, μέσα από όλη τη διαδικασία, εγώ θα έλεγα ότι όλες οι αθλητρές κάνουν για ρυθμική γυμναστική. Όλες οι αθλητές.
Και εν πάση περιπτώσει θα κάνουν αθλητισμό. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουν πρωταθλητισμό.
Βεβαίως.
Το μήνυμα είναι αυτό. Ότι βάζουμε τα παιδιά μας ανεξαρτήτως, δεν κάνουμε τώρα. Δεν πάμε για καλλιστεία, έτσι.
Βεβαίως.
αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν πρωταθλητισμό θα τους θα ξεχωρίσουν από μόνα τους.
Ναι. Κάνουμε ακόμα και στο σχολείο. Δηλαδή και οι συνάδελφοι που, κάνουν, που είναι στα σχολεία χρησιμοποιούν τα στεφάνια, χρησιμοποιούν το σκηνάκι, χρησιμοποιούν μπάλα. Γνωρίζουν και στο σχολείο πλέον τα όργανα της ρυθμικής γυμναστικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις ρυθμική. Κάνεις ρυθμική γυμναστική με τον τρόπο σου. Αυτό είναι.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι όμορφες μουσικές. Πάμε να ακούσουμε το άλλο συντάκι από το πρόγραμμα με δύο στεφάνια και έξι κορίνες. Ναι. Σηκωθήκαμε. Δηλαδή, ένα όργανο μας λείπει μόνο.
Πράγματι.
Ωραίες μουσικές. Πόσες ψάχνεις να τις βρεις? Γιατί είναι μίξη από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
Ναι, αυτό είναι.
Δεν είναι αυτούσια κομμάτια.
Δεν είναι αυτούσια. Αυτό είναι αυτούσιο κομμάτι. Το προηγούμενο που ακούσαμε είναι μίξη δύο κομματιών. Βασικά, είχες την αρχική ιδέα. Δηλαδή, λες τώρα θέλω ένα ελληνικό. Αρχίζεις και ψάχνεις ελληνικό κομμάτι. Θέλεις ένα ταγκό. Αρχίζεις και ψάχνεις. Και περίπου σκέφτεσαι τι χορογραφία θέλεις να κάνεις και προχωράς.
Έχετε βάλει και ελληνικά κομμάτια.
Ναι, βεβαίως.
Τα οποία νομίζω ότι είναι πιο ξεσηκωτικά, έτσι. Έτσι. Αρέσουν στον κόσμο.
Αρέσουν, ναι, αρέσουν. Και στον κόσμο στο εξωτερικό αρέσει. Εντάξει, βέβαια, οι πιο πολλοί ξέρουν το κλασικό Ζορμπά κλπ. Αλλά έχουμε χρησιμοποιήσει ελληνικά κομμάτια που είναι εξαιρετικά και σκεφτόμαστε μήπως κατευθυνθούμε προς το ελληνικό, έτσι, που είναι και πρόκριση η Ολυμπιάδα.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, θέλω να αγγίξουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξή σας γενικώς. Και αναφέρομαι στο κομμάτι της βαθμολογίας, ναι, των κριτών. Έχω την αίσθηση ένα θέμα το οποίο σας πονοκεφαλιάζει λίγο.
Ναι.
Έτσι. Διότι υπάρχει υποκειμενικότητα και όπου υπάρχει υποκειμενικότητα ενδεχομένως υπάρχει, όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρο ότι μπορεί να υπάρχει και λίγο αδικία.
Ναι.
Πώς θα αντιμετωπίζετε τώρα αυτό?
Την αδικία τη νιώθουμε έτσι γενικώς. Εντάξει, και στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου ένατη θέση με δύο καταπληκτικά προγράμματα και με ένσταση μετά την βαθμολογία και τελικά δεν καταφέραμε να μπούμε στην οκτάδα. Γενικώς η ομάδα βασικά πρέπει να κάνεις πάρα πολλούς αγώνες. να μιλήσω για την τελευταία χρονιά. Δυστυχώς εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε πάρα πολλούς αγώνες και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν μπορέσαμε να βγούμε έξω ώστε να γνωρίσουν την ομάδα, να δούνε τα προγράμματα και να πάρουμε κι εμείς γνώμες, απόψεις. Ξέρεις, αυτό είναι ωραίο, αυτό δεν είναι ωραίο, αυτός ο κριτής είπε αυτό, μήπως. Δηλαδή, έγινε αυτό πάρα πολύ αργά. Σαφώς και οι κριτές εδώ στην Ελλάδα που τους καλούμε να δούνε τα προγράμματα είχαν τις καλύτερες εντυπώσεις κλπ. Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό να βγαίνεις έξω, να κάνεις αγώνες, να σε βλέπουν και να αξιολογούν πιο νωρίς και την ομάδα και τα προγράμματα. Είναι υποκειμενικό αυτό. Η κρίση είναι υποκειμενική, δυστυχώς. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Mm-hmm. Ναι, μεν υπάρχουν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να έχεις μέσα στα προγράμματα, αλλά μπορεί να σου πει, εμένα δεν μου αρέσει η μουσική.
Στο υποκειμενικό βεβαίως υπάρχει και η αντικειμενικότητα όμως, ναι. Έτσι, την οποία η αντικειμενικότητα δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχουν έτσι, υπάρχει πολλές φορές έτσι μία τάση να προωθούν κάποιες άλλες ομάδες περισσότερο από κάποιες άλλες?
Εντάξει, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τη ρώσικη σχολή, τη βουλγάρικη σχολή, την ιταλική σχολή, την σχολή της Ιταλίας και όλες αυτές τις μεγάλες δυνάμεις που κάθε χρόνο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο παγκοσμίως. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βλέπεις με τα ίδια μάτια και τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή δεν μπορεί μια Ελλάδα η οποία εκτελεί χωρίς βήμα, έτσι όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, το να πιάνουν το όργανο χωρίς να κάνουν επιπλέον βήματα, άψογη εκτέλεση και στο σώμα και στο όργανο και οι βαθμολογίες να είναι πάντα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν γράφει η πλάτη μας Ρωσία και ούτε θέλουμε να φτάσουμε σε αυτές τις, σε αυτά τα επίπεδα, τουλάχιστον τώρα. Ξέρουμε ποιες είμαστε.
Υπάρχει μια καλύτερη μεταχείριση.
Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Δυστυχώς αυτό είναι το άθλημά μας και αυτό που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Πάντα να είμαστε σταθερές, πάντα να είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε για να μην δίνουμε το δικαίωμα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ κουραστικό όπως καταλαβαίνετε, με τις πολύ ωραίες προπονήσεις όπως είπαμε πριν, και είναι κουραστικό και για τις αθλητές.
Και να έχεις να παλέψεις και γι' αυτό, έτσι.
Και γι' αυτό, έτσι είναι. Οπότε μην ξεχνάμε ότι, να λοιπόν, και κάτι άλλο που πρέπει να έχει προπονήτρια, την απόλυτη σταθεροποίηση, γιατί εμείς δεν είμαστε, όπως λέμε, Ρωσία. Βέβαια, τη Ρωσία στα παλιά χρόνια την είχαμε κερδίσει και πάρα πολλές φορές. Αλλά σιγά σιγά, βήμα βήμα πάμε.
Γενικώς δεν είσαι ικανοποιημένη από το επίπεδο της ρυθμικής στην Ελλάδα? Γίνεται δουλειά στις υποδομές?
Τα τελευταία χρόνια γίνεται δουλίτσα, ναι. Υπάρχουν προπονήτριες που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, αξιόλογη δουλειά. Προπονήτριες που ήταν και παλιά αθλητές, αλλά και όχι. Από αγάπη και από ειδικότητα της ρυθμικής γυμναστικής, αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά. Και στο επίπεδο του ensemble, παρόλο που πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε το Πανελλήνιο, είδαμε πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις, πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Γι' αυτό είπαμε ότι το ensemble μπορεί να δώσει και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα και συλλογικά, μέσα από την ομαδικότητα, τα παιδιά ευχαριστούνται τη ρυθμική γυμναστική. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να κάνουν την άσκηση με το διπλανό τους, να κάνουν τις αλλαγές, σου δίνω την μπάλα, μου δίνεις την μπάλα, α, πέταξε μου την πιο σωστά, και όλο αυτό είναι ένα παρεΐστικο πράγμα το οποίο ο σύλλογος και το παιδάκι μέσα από το ensemble ευχαριστιέται τη ρυθμική γυμναστική. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι το ensemble πρέπει, έτσι όπως το ευτυχώς το βάλαμε μέσα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα έχει μέλλον πολύ.
Με τα μηνύματα αυτά θα κλείσουμε, ναι, τη σημερινή μας εκπομπή, παροτρύνοντας τον κόσμο και τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στη ρυθμική.
Βεβαίως.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ναι, έτσι, γιατί είπαμε, το κοριτσάκι από την πολύ μικρή ηλικία αυτή θα μάθει να στείνεται ως γυναίκα, έτσι, να μάθει, ναι, να φτιάχνεται, να μάθει να στείνεται το σώμα της. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία μας είπες. Συνεργατικότητα, μοιράζομαι, παίζω.
Βέβαια.
Και
αγάπη
μαθαίνω
για το άθλημα. Μέσα από τα όργανα της ρυθμικής γυμναστικής, τα παιδιά πρέπει να αθλούνται. Είναι μάθημα ζωής. Έτσι, πλέον διατροφή, αθλητισμός είναι πλέον πολύ σημαντικά.
Λοιπόν, σας εύχομαι πάρα πολύ καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε.
Στον υπερθετικό βαθμό.
Πάρα πολύ.
Να πάτε και να σκίσετε στο Ρίο.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Καλές προπονήσεις. Νομίζω ότι το έχετε.
Αυτό το κομμάτι
και να μπορέσουμε, ναι, να μπορέσουμε να σας ξαναδούμε για μία ακόμη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί το αξίζετε. Καταβάλλετε πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Πράγματι. Και νομίζω ότι αξίζει
αξίζουν
τον κόπο.
Αξίζουν και τα κορίτσια και θα είμαι εκεί δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν και για να μπούμε πολύ δυναμικά στο στόχο μας.
Λοιπόν, να μου τις φιλήσεις όλες.
Ευχαριστώ.
Να σε ευχαριστήσω, Τζένι Παπαδοπούλου, που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω και τη Χρύσα Σωτηροπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Εύη Καράμπινα που ήταν στην παραγωγή. Τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή πρωί 9 η ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Πολλά φιλιά. Γεια σας.